Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do t'jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Në këtë edicion me stjera shiu, uftojmë të ndiqne. Projekt ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për financimin e partive politike nuk gjen mbështetje te të gjitha partitë në Kosovë. Serbia e shfrytëzon partneritetin me Rusinë për të rritur presionin politik-diplomatik mbi Kosovën, thonë analistët. Data e fillimit të negociantave të Maqedonisë së Veriut për antarësim në Bashkimin Evropian do të varet nga realizimi i reformave porosisin diplomatët në Shkup. Ashpërsohet lufta tregtare SBA-Kin, Trump rrit tarifat mbi prodhimet kineze. Për këto dhe të tjera, më gjërësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Projekt ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për financimin e partive politike është votuar të premtë në Komisionin Parlamentar për Integrim Evropian të Kosovës, mirë po është kundërshtuar nga dy partit opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje. Këto ndryshime me këtë projekt ligj që synon të rregullojë edhe financimin e subjekteve politike, po kundërshtohen edhe nga shoqëria civile në Kosovë, derisa ka pasur kritika edhe nga zyra e Bashkimit Evropian në Prishtinë. Më shumë hollësin nga Taulant Qenaj.
Muaj më parë nga zyra e kryeministrit të Kosovës ishte iniciuar projekt ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për financimin e partive politike me qëllim të rritjes së transparencës dhe luftës së korrupsionit. Përmes këtyre ndryshimeve parashihet që të sqarohen disa nga dispozitat ligjore me theks të veçantë të kontrolli i financimit të subjekteve politike, auditimit të raporteve financiare dhe publikimi i tyre. Përveç tjera, shpritej edhe krijimi i zyrës për regjistrim dhe certifikim të partive politike në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Të premten, ky projekt ligj ka marrë dritën e gjelbër nga Komisioni Parlamentar për Integrime Evropiane në Kuvendin e Kosovës. Ka qenë pikërisht ndryshimi për të mos krijuar një zyre të tillë në KQZ dhe ndryshime të tjera, që ka shtyr dy partitë më të mëdha opozitare, Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe Lëvizjen Vetëvendosje, që të mos votojnë për plotësim ndryshimin e këtij projekt ligji. Deputeti i LDK-s Armen Zemaj tha se përmes këtij projekt ligji potentohet të bëhet, siç është shprehur ai, pazare.
Lidhja Demokratike ka potencuar shpesh që kjo mund të kalojë edhe në, jo vetëm në ato që quhet në gjuhën pak më të drejtë për drejtë pazare, por krijon mundësinë që deputetët përtej pavarësisë të krijojnë situata kur mund të kenë për nevoja financiare të hupin edhe imazhin edhe mundësinë e cilësisë qoftë ligje dhe qoftë vendimarrjes në kuvendin e Kosovës.
Ndërsa sipas deputetës së vetëvendosjes Fatmire Kulçaku, mos krijimi i zyrës për regjistrim dhe certifikim të partive politike në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ka ardhur si vërejtje edhe nga zyra e Bashkimit Evropian në Prishtinë.
Edhe zyra e BE-s ka pas vërejtje pasi që është miratuar në këtë komisioni funksional për shkak të një zyre e cila nuk më parashihet tashmë, domethënë në kuadrin të KQZ-s. Prandaj përfshi gjitha këto vërejtje, ne nuk do të marrim pjesë në votim të këtij projekti.
Deputeti Partisë Social-Demokrate, Visar Ymeri, tha se kushtetuta e njel i rinë e deputetit dhe përcaktimin e ti të lirë jo vetëm për vot, por edhe për qëndrime politike e grupime politike brenda kuvendit të Kosovës, dhe si pas kësaj fryme të kushtetutës si pas ti, duhet edhe ligje tjera të nxjerrën në vijë me këtë.
Kemi propozuar që edhe ligje për financimin e partive politike të ndryshohet që në atë që grupet parlamentare të akzojnë të drejtën e financimit nga fondi për demokratizim dhe konsiderojmë që një drejtë të tillë e mundësën demokratizimin e vendit.
Kundër ndryshimeve të tilla në këtë projekt ligj janë shprehur edhe pjesëtarë të shoqërisë civile. Sipas Valmir Ismailit nga organizata Demokraci Plus, ky projekt ligj ka pësuar ndryshime për të keq në kuadër të Komisionit për Buxhet dhe Financa. Ismaili për Radion Evropa e Lirë tha se organizatat e shoqërisë civile do të kërkojnë që ky projekt ligj të mos shkojë në seancë fare dhe do të kërkojnë nga zyra e kryeministrit që ky projekt ligj të tërhiqet.
rritja e limitit për vënje të fondeve cash, që ka qenë më parë 50 euro, tash është bërë në 500 euro, si dhe ndryshimi tjetër që të fshihet emri i donatorit, që të vësht një këtim në brapa, sëse më herët ka qenë e ditur se kush po japë një dhe financiare për subjekte politike. Pastaj kanë qenë disa qështje që kryesisht lidhen me qështje e transparentës, dhe për kaj përket raportime më të shpeshta që është kërkuar gjatë fushatës zëvore.
Sa i përket transparencës së financimit të partive politike, eksperti ndërkombëtar Yukihiko Hamada nga organizata Idea International tha për Radio Evropa e Lirë se publikimi online i raporteve të financimit të partive politike do të rriste transparencën.
To do it online has a lot of benefits. First of all,
nëse bëhet online ka disa beneficione. Së pari, kurse në kohë është mënyrë më eficiente dhe pastaj qytetarët dhe kushdo nga shoqëria mund t'i gjejnë të dhënat për financimin e partive politike në internet. Po ashtu do të ndihmonte në kursimin e parave dhe për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Veçanërisht në Evropë, shumica e vendeve janë duke debatuar për digitalizimin e raporteve të financimit të partive politike dhe shpresojmë që Kosova do të jetë në linjë me këto praktika të Evropës.
And we hope Kosovo will be in line with the good practices of Europe.
Në bazë të ligjit për financimin e subjekteve politike, partitë janë të obliguara që të publikojnë për çdo vit raportin vjetor financiar që tregon të gjitha të hyrat dhe shpenzimet e partisë. Mirëpo, përveç lëvizjes vetëvendosje, partitë e tjera nuk e kanë të publikuar as raportin financiar për fushatën e zgjedhjeve të përgjithshme të vitit 2017. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Strategjia e Rusisë është që të pengojë synimet e vendeve të Ballkanit për ndihmor për anëtarësim në NATO dhe BE, thonjësit e fushës së diplomacisë në Kosovë. Sipas tyre, karakteristika që i ka rajoni, tranzicioni, tensionet ekzistuese, keqëqeverisjet dhe dukuritë e dëmshme shoqërore, i hapin dyert mundësisë rritjes së ndikimit rus në rajon. Ekspertët thonë se Rusia e ka Serbinë partnerin kryesor në rajon dhe se kjo e fundit po shfrytëzon këtë mundësi për të rritur presionin politik-diplomatik mbi Kosovën. Kronike Bekim Bislimit.
Rusia në vitet e fundit ka punuar shumë për të kthyer apo për të rritur ndikimin në Evropën në përgjithësi dhe po ashtu edhe në Ballkanin Perëndimor, përfshirë edhe Kosovën, lërsoi njohësit e fushës së diplomacisë. Ish zëvendës ministri punëve të jashtme i Kosovës Valon Murtezaj, profesor i diplomacisë në Universitetin ISG, Shkolla Ndërkombëtare e Biznesit në Paris, thot për Radio Evropa e Lirë se Rusia në mënyrë specifike synon që të dekurajojë vendet e Ballkanit Perëndimor në dy rrugët të cilat i aspirojnë ato, antarësimin në NATO dhe antarësimin në Bashkimin Evropian.
Strategjia aktuale e Rusisë është që të gjitha këto synimet saj, pra që e pengoj integrimin Evropian dhe në NATO të vendeve të Ballkanit Perëndimor, t'i bëj për mes aktorve lokal. Dhe në këtë moment, Rusia nuk ka ndonjë synim të prezencës së shtuar ushtarake, mirë po, të gjitha synimet e saj është duke i arritur, duke punuar me tension ekzistuese, pra duke i keq përdorur situatat konfliktuose në rajonin e Ballkanit Perëndimor, dhe këtë është duke e përdorur si taktik, pra që të rrisë tensionet dhe të prish relacionet.
Lisën Bashkurti ish përfaqësues i Shqipërisë në Kombet e Bashkuara dhe aktualisht presidenti i Akademisë Diplomatike Shqiptare, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se ndikimi në vendet e Ballkanit Perëndimor është element i rëndësishëm i gjeopolitikës së Rusisë, ndër elementet që mundësojnë në shtrirje në këti ndikimi si pas ti, janë karakteristikat aktuale që ka rajoni Balkanit Perëndimor.
Karakteristikat që ka aktualisht rajoni, ynë Balkanit Perëndimor, faza e tranzicionit të ti, elementet e dukshme të keqëqeverisjes shumë vendeve në këtë rajon, të krizave ciklike të përsëritura, të dukurive të tilla siç është korrupsioni në nivele të larta, krimi i organizuar, pastrimi i parave dhe dukuritë të tjera që provokojnë her pas here pastabilitet, paqëndrueshmëri dhe kriza të formateve të ndryshme, janë të gjitha elemente që i hapin dyert mundësisë për të rritur prezenca dhe influenca ruse në këtë rajon.
Zëvendës ndimës i sekretarit Amerikan të shtetit Matthew Palmer në një interviste për shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë ka thënë se synimi i Shteteve të Bashkuara, i Bashkimit Evropian dhe i vendeve të rajonit, por ndikimi të rus sipas tij në anën tjetër më shumë i konvenon që në këto vende të ketë korrupsion dhe gjendje të paqëndrueshme. Palmer ka shtuar se Rusia dëshiron të shohë rajonin të ndarë dhe me tensione dhe se ajo do të vazhdojë me veprimet e saj si deri më tash dhe me ndikim negativ. Ai ka përmendur rastin e Malit të Zi të vitit 2016, ku dy shtetas rus, së bashku me disa të tjerë, kanë bërë komplot për të arruzuar qeverinë e Malit të Zi. Murteza i thot se Rusia në një mas të caktuar ka arritur të shtrijë ndikimin edhe në disa nga vendet që janë antare të Bashkimit Evropian, por sipas tij Ballkani Perëndimor është aktualisht një arenë përplasjes ndërmjet Rusisë në njërën anë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian në anën tjetër.
Kemi një luftë të ftohtë të shekullit 21 me taktika të reja, me teknologji të reja, të cilat po i përdorë Rusia në këtë rajon. Rusia shërbim në rajon e ka pasur partnerin kryesor lokal dhe në këtë kontekst kanë deklaruar që ne nuk po kthehemi në Ballkan, sepse ne asnjëherë nuk kemi dalur nga Ballkani.
Gjithashtu mendim të njëjtë ka edhe Bashkurti. Sipas tij është shumë e dukshme dhe lehtësisht e kuptueshme prezenca dhe ndikimi rus, kryesisht përmes Serbisë.
Për faktin se lidhja tradicionale, por edhe bashkohore, e Serbisë me Rusinë është shkretë e dukshme, madje leadershipi aktuali i Serbisë e ka forcuar këtë bashkëpunim me Rusinë në shumë plane, dhe po e përdor një farmire, madje noshta dhe po shpërdor peshën ndërkombëtare të Rusisë për të rritur presionin politiko-diplomatik mbi Kosovën, dhe po shfrytëzon atë që është rrjetin ndërkombëtar diplomatik të Rusisë për ta bllokuar njohjet ndërkombëtare të Kosovës, madje për t'i kryer disa njohje së prapti.
Sidoqoftë, njohësit e fushës së diplomacisë edhe më herët kanë theksuar se shumë elemente që lidhen me strategjinë politike së jashtme të Rusisë, por edhe me praktikat që përdor ajo për të realizuar këtë strategji, vërehen edhe në realitetin politik të Kosovës. Në fushën e ekonomisë, sipas autoriteteve të Kosovës, shtrirja e ndikimit rus vjen kryesisht përmes Serbisë. Në Bankën Qendrore të Kosovës nuk janë përditësuar të dhënat, por sipas shifrave të vitit 2016, investimet ruse në Kosovë kanë qenë rreth 2 milionë euro, ndërkësh vlera e importit të produkteve ruse në Kosovë për vitin 2017, sipas të dhënave zyrtare, ka qenë rreth 7 milionë euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pavarësisht marrëveshjeve të shumta ekonomike dhe tregtare midis Kosovës dhe Shqipërisë, përfaqësues të bizneseve thonë se ato nuk po zbatohen dhe se bizneset po përballen me procedura të shumta burokratike. Pritjet e gjata në kufi gjatë shkëmbimeve tregtare thuhet se kanë kosto të lartë për bizneset. Autoritetet premtojnë se së shpejti në pikat kufitare do të ketë vetëm një kontroll kufitar. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Kosova dhe Shqipëria kanë të nënshkruara marrëveshje ekonomike tregtare të cilat si të tilla mundësojnë eliminimin e barierave ekonomike mes dy shteteve, por që sipas përfaqësuesve të bizneseve ato nuk po zbatohen. Problemi më i theksuar thuhet të mbetet tek pikat kufitare Kosovë-Shqipëri, ku të gjithë qytetarët po ashtu dhe mallrat vazhdojnë të nënshtrohen kontrolleve të dy fishta kufitare. Ylzim Rafuna, këshilltari kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama, thot për Radio Evropa e Lirë se marrveshja për një pikë të vetme doganore është duke u zbatuar, por që ende duhet kohë për finalizimin e plotë të saj.
Faza e parë, jemi duke shku hapas hapi, duke integruar dhe sistemet, po edhe procedurat. Deri më tani jemi integruar sistemet, ndërsa sa i përket procedurave ende, domethënë edhe për një kohë shumë të shkurt, derisa të harmonizojmë rregulloret, jemi duke i kryer të veçantë. Shqipëria është duke bërë procedurën e vet, ndërsa dovana e Kosovës është duke vazhduar me procedurën e vet. Mirë po, e mirë është që tani është një ndalesë e vetme, ndërsa kryen dy procedurat në ndalesë të vetme. Pritjet tona janë dhe kërkesa e ministrit Hamza, po edhe kryeministrit Rama është që shumë shpejt kalohet që jetë vetëm një procedurë, më thonë për dy dogana dhe të pranohet në mënyrë reciproke të gjetra të asaj procedurës së atij kontrolli.
Ai shton se janë duke u iniciuar veprime të tjera që kufiri Kosovë-Shqipëri nga një kufi klasik të shndrohet në një kufi virtual.
Ne jemi duke punuar shumë që të shkojmë edhe në shkurtimin e dokumentacionit, domethënë përveç shkurtimit të kohës së pritjes në vend kalime, shkojmë edhe duke ulur dokumentacionin, duke ulur burokracinë. Kjo është më rëndësishëm për biznesin në mënyrë që kufiri gradualisht joni që do ta shkrinë edhe më shumë këtë pjesën e kufirit tonë mes Kosovës dhe Shqipërisë.
Në anën tjetër, përfaqësues të bizneseve në Kosovë thonë se barierat e ndryshme ekonomike mbetën problemet që pengojnë thellimin e bashkëpunimit ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Berat Rukiçi thot për Radio Evropa e Lirë se Shqipëria nuk ka treguar vullnet të mjaftueshëm politik dhe nuk ka ndërmarr veprime të caktuara që të lejojë që produktet e Kosovës që eksportohen në tregun shqiptar të kalojnë pa bariera.
Ja e pata një ankesë, për shembull të çështja e certifikatave të veterinës, edhe nuk ka një harmonizim, atë janë disa nga problemet kryesore për shkak se një pjesë e mirë importit dhe eksportit Kosovës në raport me Shqipërinë është të produkte të ushqimore dhe të pijet, gjë që lidhet drejt për drejt me funksionimin e agjencive të ushqimit dhe veterinës, dhe ende nuk ka një harmonizim, sidomos nga ana e Shqipërisë, ende ka hezitime, domethënë që të njihen certifikatat ose dokumentacioni i Kosovës dhe shpeshherë ka pritje shumë gjata në kufi.
A i shton se janë duke u iniciuar veprime të tjera që kufiri Kosovë-Shqipëri nga një kufi klasik të shëndrohet në një kufi virtual. Liderët në Kosovë dhe Shqipëri në vazhdimësi janë deklaruar për rritje të bashkëpunimit ekonomik ndërmjet dy vendeve dhe eliminimit të gjitha barierave. Qeveria Kosovës dhe Shqipërisë çdo vit mbajnë edhe mbledhjet e përbashkëta të dy qeverive, ku premtohet në vazhdimësi për bashkëpunim të ndërsjellë. Ndërko, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, një ditë pas kthimit nga Tirana në rrjetin e tij social Facebook, ka shkruar se pikat kufitare në mes dy vendeve duhet të hiqen. Sapo kalova pikën kufitare në Morinë, e cila ndan padrejtësisht Kosovën dhe Shqipërinë. Kufi ky vendosur jashtë vullnetit të Kosovës dhe Shqipërisë. Kosova dhe Shqipëria duhet të kenë liri televizjes dhe mallrave sipas standardeve evropiane. Institucionet e Kosovës dhe Shqipërisë duhet të guxojnë të marrin këto vendime dhe atë pa humbur kohë, ka shkruar Thaçi në Facebook. Ndryshe për të pasur një bashkëpunim më të lehtë ekonomik ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë, ishin investuar miliarda euro në infrastrukturë rrugore. Megjithatë, këto dy shtete vazhdojnë të kenë shkëmbime të ulta tregtare. Të dhëna zyrtare tregojnë se vlera e produkteve të cilat importohen nga Shqipëria në Kosovë ka vlerën e rreth 200 milionë eurove në vit, derisa vlera e produkteve të Kosovës që eksportohen në Shqipëri është rreth 60 milionë euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Në qershor, Bashkimi Evropian do të marrë vendim për hapjen ose jo të negociatave të antarësimit me Maqedoninë e Veriut. Ambasadori i Francës në Shkup nuk pranon të thotë nëse kjo do të ndodhë ose jo, por thekson se raporti i Komisionit Evropian do të japë një pasqyrë të detajuar sa i përket realizimit të reformave. Zërieta Hajro Jahjaga raporton nga Shkupi.
Ambasadori francez në Shkup, Christian Timonier, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, thot se raporti i Komisionit Evropian në qershor do të japë një pasqyrë të detajuar sa i përket përparimit të reformave që Brukseli ka vënë si detyrë Maqedonisë së Veriut në raport me çeljen e negociatave me Bashkimin Evropian. Veçanërisht, shton ai, kjo pasqyrë do të jetë fokusuar në sfera që kanë të bëjnë me sundimin e drejtësisë. Ne ju mbështesim në përpjekjet e juaja dhe duam që Ballkani Perëndimor të bashkohet Bashkimit Evropian. Edhe në samitin e Berlinit, presidenti Macron e shpalli strategjinë e vet për riinvestim të Francës në Ballkan dhe me këtë tregojmë që jo vetëm nuk e kundërshtojmë, por me të gjitha vendet e këtij rajoni duam të punojmë në integrimin evropian të rajonit. Mirpo kjo do të ndodhë kur të vijë koha. Nënvizon ambasadori francez në Shkup Christian Timonier, duke shtuar se Franca mbështet fuqi ishëm antarësimin e Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian. Por kur Ballkani Perëndimor do t'i bashkangjitet Unionit, nuk mund të thotë me saktësi për shkak të sfidave me cilat përballet për momentin Bashkimi Evropian. Ndërkohë, Simonida Kacarska, drejtori i Institutit për Politika Evropiane, thotë se detyre autoriteteve maqedonese është që të lobojë tek vendet antare të Unionit të cilat janë më skeptike, duke u dëshmuar me argumente se pse Maqedonia e Veriut si shtet meriton të jetë pjesë e Bashkimit Evropian. Mendoj se me jetësimin e marrëveshjes së Prespës, me miratimin e ligjeve në sistemin gjyqësor dhe luftën kundër korrupsionit, qeveria e Maqedonisë së Veriut ka arritur suksese solide për t'u prezantuar për avendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Maqedonia e Veriut si asnjëherë më parë nuk ka qenë më pranë caktimit të datës për fillimin e negociateve për antarësimin e vendit në BE, thot Kacarska. Ajo megjithatë shton se hapësira kohore për t'u vlerësuar vendin në qershor është shumë e ngushtë, megjithatë nënvizon se kjo nuk duhet ta deinkurajoj Maqedoninë e Veriut për të përshpejtuar dinamikën e realizimit të reformave. Nga ana ynë duhet të angazhohemi për realizimin e të gjitha reformave të parashtruara si detyrë nga Brukseli, sepse së fundmi ato janë në të mirë të vetë qytetarëve, pavarësisht se kur do të hapen dyert të Unionit për ne si shtet. Ndërkohë ambasadori Timonier ka theksuar se aktorët të rëndësishëm politik në Maqedoninë e Veriut nevojitet që një ditë më parë të arrin ujdi për definimin e statusit të prokurorisë speciale, që paraqet një çelës shumë të rëndësishëm sa i përket për afrimit të vendit me Bashkimin Evropian, duke porositur se taktizimi, siç thot, nuk i sjell dobi askujt. Prokuroria Speciale Publike është institucion që duhet ta gjejë vendin e vet në rendin juridik të këtij vendi, ka theksuar në një intervistë për Radion Evropa e Lirë ambasadori Timonier. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Vendimi i presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump për të rritur tarifat mbi prodhimet kineze nga 10% në 25% hyri në fuqi sot. Kina paralajmëroi se do të hakmerret, ndërsa Fondi Monetar Ndërkombëtar tërhoqi vërejtjen se mosmarrveshjet e tyre përbëjnë kërcënim për ekonominë globale. Holësit në kronikën në vazhdim. Shtetet e Bashkuara i rritën për më shumë se dy fish tarifat ndaj prodhimeve kineze në vlerë prej 200 miliard dollarësh. Tarifat u rritën në 25% nga 10% dhe Pekini u zotua se do të hakmerret. Ai tha se i vjen thellësisht keq, por se do të ndërmarr kundër masa të nevojshme. Këto zhvillime vijnë derisa zyrtarë të nivelit të lartë nga të dyja palët po përpiqen të shpëtojnë një marrëveshje tregtare në Washington. Ministria e Tregtisë e Kinës konfirmoi rritjen e fundit të tarifave amerikane në faqen e saj të internetit. Shpresohet se palët amerikane dhe kineze do të punojnë së bashku për të zgjidhur problemet ekzistuese nëpërmjet bashkëpunimit dhe konsultimit, tha ajo përmes një deklarate. Presidenti amerikan Donald Trump e paralajmëroi rritjen e tarifave qysh të dielën e kaluar, duke shkaktuar lëkundje në tregje. Ka qenë e paraparë që ato të rritën në fillim të vitit, por ky veprim është shtyr pasi negociatat kanë shënuar përparim. Megjithatë, Trump tani thot se bisedimet po përparojnë shumë ngadalë. Lufta tregtare SHBA-Kin ka peshuar edhe në ekonominë globale gjatë vitit të kaluar dhe ka krijuar pasiguri për bizneset dhe konsumatorët. Situata mund të përkeqësohet pasi Trump ka paralajmëruar gjithashtu se mund të vë së shpejti 25% taks në mallrat kineze në vlerë prej 325 miliard dollarësh. Bisedimet midis zëvendës kryeministrit të Kinës Liu He, përfaqësuesit amerikan të tregtisë Robert Lighthizer dhe sekretarit amerikan të thesarit Steven Manchin pritet të vazhdojnë të premten. Kina ka qenë një cak i shpeshtë i Trumpit, i cili ka kritikuar, siç ka thënë, pabarazit tregtare mes dy vendeve dhe rregullat kineze të pronësisë intelektuale që sipas tij i pengojnë kompanitë amerikane. Disa në Kinë shohin luftën tregtare si pjesë të përpjekjes së SHBA-s për të frenuar rritjen e saj. Të dyja palët tashmë kanë vendosur tarifa mbi mallrat e njëra tjetrës në vlerë prej miliarda dollarësh. Fondi Monetar Ndërkombëtar paralajmëroi se këto mosmarrveshje përbëjnë kërcënim për ekonominë globale. Të gjithë humbasin në një konflikt të zgjatur tregtar, tha FMN-ja, duke bërë thirrje për një zgjidhje të shpejtë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nga sot ka hyrë në fuqi zyrtarisht ligji për ndalimin e lojrave të fatit në Kosovë, i cili ndalon funksionimin e bizneseve të lojrave të fatit për 10 vjet. Këtë e konfirmoi për Radion Evropa e Lirë Valentina Bytyqi Sefa, zëdhënëse në administratën tatimore të Kosovës. Me shfuqizimin e këtij ligji, shfuqizohen edhe kompetencat që ka pasur administrata tatimore për monitorimin dhe licencimin e subjekteve që kanë ushtruar veprimtarinë e lojrave të fatit, tha Bytyqi Sefa. Ligji që ndalon lojrat e fatit është propozuar nga qeveria e Kosovës, kurse është miratuar në një seans të jashtëzakonshme të kuvendit të Kosovës më 28 mars të këtij viti. Vendimi për mbylljen e lojrave të fatit është marrë pasi në dy kazino në qytete të ndryshme të Kosovës janë vrarë dy persona. Së paku 70 migrant janë mbytur dhe 16 të tjerë kanë shpëtuar pasi një anije është fundosur në ujrat ndërkombëtar në bregun e Tunizis, ka njoftuar Agjencia Shtetërore e Lajmeve Afrik Press. Anija thuhet se ka qenë duke lundruar nga Libia në Evropë. Anijet për shpëtim kanë tentuar që t'i shpëtojnë njerëzit nga qyteti i bregdetar Sfax. Agjencia Kombeve të Bashkuara për Migrim tha se të paktën 50 persona kanë vdekur, ndërsa ka përmendur edhe 16 personat e mbjetuar. Shtetet e Bashkuara kërcënuan Iranin me përgjigje të shpejtë dhe vendimtare në rast të ndonjë sulme, por në të njëjtën kohë i u bën thirrje udhëheqësve të këtij vendi të ulen për bisedime. Regjimi në Teheran duhet ta kuptojë se çdo sulm i tij apo milicive të tij kundër interesave ose qytetarëve amerikan do të marë përgjigje të shpejtë dhe vendimtarën nga Shëbaja, tha sekretari Amerikan i shtetit Mike Pompeo. Ne nuk duam luftë, por Irani për 40 vjet ka vrarë ushtarë Amerikan, ka sulmuar objekte Amerikane dhe ka marë pengje Amerikane. Dhe një gjë e tillë është përkujtuesi vazhdueshëm se ne duhet të mbrohemi, tha Pompeo. Komentet e Pompeos vinë pasi presidenti Amerikan Donald Trump u ka kërkuar udhëheqësve iranian që ta thërrasin. Tensionet midis dy vendeve janë rritur edhe më shumë pasi Shëbaja i ka vënë sanksionet të reja Iranit më 8 maj, në ditën kur Teherani ka thënë se heq dorë nga disa angazhime që i parashë marrëveshja përthamore e vitit 2015. I dërguari i Shteteve të Bashkuara për Afganistanin Zalmai Khalilzad tha se duhet përparim më i shpejt në negociatat për paqe me talibanët. A i thasë është bërë përparimi qëndrueshëm, por i ngadalshëm në rrethin e fundit të bisedimeve që përfundoi të enjtën në Doha të Katarit. Zëdhënësi i talibanëve, Zabihullah Mujahidi, i cilësoi bisedimet si pozitive. Ato synojnë të gjejnë një zgjidhje politike të luftës gati 18 vjeçare në Afganistan, që është më gjata në historinë amerikane. Thuhet se aktualisht po bisedohet për tërheqjen e plotë të trupave amerikane nga Afganistani. Washingtoni është në kontakt me talibanët qysh në korrik të vitit të kaluar. Një sulm majror i Shteteve të Bashkuara vrau 13 militantë të grupit Shteti Islamik në rajonin Puntland të Somalisë, bëri të ditur ushtria amerikane. Ajo e ka intensifikuar fushatën e sulme majrore në Somali prej se presidenti amerikan Donald Trump ka marrë detyrën, duke thënë se ka vrarë mbi 800 militantë në 2 vjetë. Shteti Islamik ka mbledhur rekrut në Puntland, ndonse ekspertët thonë se ai mbetet një lojtar i vogël krahasuar me grupin islamist Al-Shabab, i cili dikur ka kontrolluar shumë pjesë të Somalisë. Komanda Amerikane e Afrikës tha se sulmi i fundit ka pasur në Shënjestër, një kamp të Shtetit Islamik në malet Golis. Klubet angleze të futbollit krijuan histori duke fituar të katër vendet për dy garat kryesore në Evropë. Arsenali fitoi në Valencia, ndërsa Chelsea mundi Eintracht Frankfurtin të enjtën duke arritur në finalen e Ligës Evropiane. Kjo pasoi fitoren e Liverpoolit ndaj Barcelonës dhe të Tottenhamit ndaj Ajaxit, të cilët u plasuan në finalin e Ligës së Kampionëve. Kjo është hera parë që të katër finalistët në dy garat kryesore të Evropës vinë nga i njëjti vend, Anglia. Arsenali dhe Chelsea do të takohen në Baku të Azerbajxhanit më 29 maj, ndërsa Liverpooli dhe Tottenhami do të luajnë në Madrid më 1 qershor. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Për të reja të fundit nga Kosova, rajoni dhe bota na përcilni edhe në llogaritë e Radio Son në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga ju urojmë një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.